ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ዝሓለፈ ዓርቢ ተወልደ ዝገበርካ ኢንተርቪው ብዛዕባ ናይ ኣስመራ ተቃውሞ ብጣዕሚ ክሕዝነነ ኣይተረፈን። ብፍላይ ዓይነቶም ደገፍቲ ናይቲ መንግስቲ ዝበሃሉ ኣብ ዘቅረብካ ኣዝኻ ብዙሕ ግዜ ትቦም ነርካ ንጀሚል ግን ብዙሕ ግዜ ክትወ ኣይፈተንካ በጃኻ ንኩሉ ማዕረግ ጌርካ ንሃብካዮም ግዜ ትለዋወካ ደሊ ይቀኒርለይ ካብ ስያስ
እዜ ኤርትራውያን ኣዛርብቲ ነርኩም ሰለስተዮም ኣርባዕተ ዶክተር በረኸት ዝበሃል ሰብኣይ ሓድነታ ኣዘርኩ ደልዮም እዮም ደለ ዘረብ ነይሩ ሞ ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ ደጋፊ ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ኮ ክትድግፎን ክትቃወሞን ብናይ ሕጊ ቋም ዝበሃል የብሉን ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ሲ ነቲ ሃይማኖታት ብምንታይ ንድሕግዛ ዓንቀፅ ክንደይ ቋም ብከምዚ ከምዚ ይብል ናይ ሃይማኖት ከምዝገበረ ከዓ ካብቲ ሕጊ ወፅኢ ዝብል ወላ ሓንቲ እኳ የብሉን እዚኣ ክብል ደልየ ሜሮን ኒያ ካብ ስያትል ታንክ ዩ
ሄሎ መደቪ ብጣዕሚ የመስግነኩም በዝርጣዓዊ ዝኾነ ዜና ተመሓልፎ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብል ተወልደ ዝትገበርከያ ብጣዕሚ ይሰርከ ሓውና ግን ስምዒታዊ ኣስታትመንት ክብ ዝነበረ ኤርትራ ናይ ኩላትና እያ ናይ ኩሉ ብሄር እዩ ኤርትራ ዘሎ ግን ትግርኛ ኮይንካ ምስ ትግርኛ ክኮን ኣለካ ትግረ ኮይንካ ምስ ትግረ ክኮን ኣለካ ኩናማ ኮይንካ ምስ ኩናማ ክኮን ኣለካ ብሌን ኮይንካ ምስ ብሌን ክኮን ኣለካ ሕዳረት ኮይንካ ምስ ሕዳረት ክኮን ኣለካ ራሻይዳ ኮይንካ ምስ ራሻይዳ ክኮን ኣለካ ስለዚ ናትካ ቋንቋ እንተለካ ኮይኑ ብሄር ኣስራይ ብሄር ክኮን ትኽእል ዳንኤል ካብ ካናዳ ታንክ ዩ
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም ነቶም ኣብ ውዕይን ኣብ ዝሕልን ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ክሳተፉ ዝፀንሑን ሕጂ እውን ዝሳተፉ ዘለዉ ጀበርቲ ከምብሄር እንተተቐበልናዮምስ እንታይ ፀገም ይፈጥር ኣብ ሓንቲ ሃገር ሓደ ብሄር ስለ ዘሎ ፍቕሪ ይፍጠር ሽሕ ብሄር ስለ ዘለዋ ከዓ ህውከት ዝፍጠር ማለት እኮ ይኮነን ህውከት ዝፍጠር ብኣተሓሳስባ ፍቕሪ ዝመፅእ እውን ብኣተሓሳስባ እዩ ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ሰሚዑ ብመጀመርታ ንትገብሮ ዘለኹም ከመስኪነኩም ፈቱ ቀጭለ ሓደ ሓውና ናይ ቄሳር ንቄሳር ናይ ፓፓስ ንፓፓስ ዝብል ኣርስቲ ዝሃቦ ርሂቶ ሃይማኖት ምዕቡላት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ድኹማት ሃገራት ተፅዕኖን ፍጣር ዝጠማሉ ሜላ ምዃኑ ዓለም ሙሉእ ምስክሮ ሓቂ እዩ ጥዑም ዘረባ ንበይኑ ሓቂ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ጥዑም ዘረባ ንእድኒ ደስ ዘብል ክኸውን ክእል እዩ ኣብ ባይታ ግን ትኸውንነት ከም ዘለዎ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና የቀኒለይ ካብ ተኸታታሊኹም ትሻው
ብዓንደ ትኽንዩ ክፍሪ ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ ኤርትራዊ እንተኮይኑ ሓደ ኤርትራዊ እዩ ንፍላማይ ንክሳነው ሓንቲ ሃገር እያ ዘላቶ ኢትዮጵያዊ እንትኾነ ኣፍላማይ ክሳነው ሓንቲ ኢትዮጵያ ሃገር እያ ዘላቶ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ንፋስ ከይተፅውልና ኣፍላማይ ወዲ ዓዲ እዩ ክሳናይ ወዲ ዓዲ እዩ Thank you.